Þú kannt aðra sögu um mann sem að frelsaði líf sitt.
Nei, ekki manni eftir því.
Nei, en farðu með þetta um þennan sakamann.
Mér hefur verið sögð svo saga að það hefur verið sakamaður og honum hafi verið gefið það til lífs að ef hann gæti farið með eitthvað sem engin skildi. Hann biður þá að lofa sér að ganga út. Eftir stundarkorn kemur hann inn aftur og segir Út gekk ég óvís, en inn gekk ég vís. Sá ég hvar átján tungur, allar í einu höfðisungu. En mér var sagt að þessi ráðning væri það að maður hefði séð hrosshaus og býflugnabú í hrosshausnum.
Já, og honum var gefið líf.
Og honum var gefið líf fyrir þetta.